ja plecs ir vairāk, mums būs ļoti liels tā kā atbalsts tieši informācijai, komunikācijai, skaidrošanai un tādu neformālu pasākumu nu, organizēšanai, kur cilvēkiem skaidrot, tad šie atbalsts centri tiešām būtu tās vietas, lai personām būtu jāzvan nevis bāriņtiesai vai sociālam dienestam, kas, kur, diemžēl, vēl joprojām šīs iestādes nes savu negatīvo pieskaņu tīru nosaukumu dēļ, bet viņi zvanītu uz šo atbalsta centru, kuru tiešais pienākums būtu sniegt atbalstu ģimenēm un bērniem konkrētā situācijā, vai nu sniedzot pakalpojumu pašiem, vai nu noorganizējot, norādot, kur tuvākais viņi to pakalpojumu var saņemt.